Βρισκόμαστε στο τρίτο ιεραποστολικό ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, στην επιστροφή προς το στόχο που έχει να πάει στα Ιεροσόλυμα και να βρίσκεται εκεί την ημέρα της Πεντηκοστής. Τον έχουμε αφήσει στη Μίλητο, όπου έχει καλέσει όλους τους πρεσβυτέρους της περιοχής γύρω από την Έφεσο για να τους δώσει οδηγίες, καθώς το Πνεύμα το Άγιο τον έχει πληροφορήσει ότι δεν θα τον ξαναδούνε πλέον, γιατί θλίψη και δεσμά τον περιμένουν εκεί που θα πάει, αλλά πριν φύγει και δει για τελευταία φορά τους αδελφούς, θέλει να τους μεταφέρει αυτούς τους λόγους του Πνεύματος του Αγίου, προκειμένου να έχουν από πρώτο χέρι οδηγίες για το πώς θα πολιτευθούν και πώς θα υπηρετήσουν την Εκκλησία του Θεού. Και έχουμε ξεκινήσει εδώ και δύο μαθήματα να βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού τι άλλες οδηγίες έχει δώσει ο Κύριος δια των ανθρώπων των ειδικών του και του Πνεύματος του Αγίου στους ανθρώπους που υπηρετούν την Εκκλησία, αλλά και στην Εκκλησία η οποία δέχεται την υπηρεσία αυτών των ανθρώπων. Και είχαμε σταματήσει στην επιστολή του προς Τιμόθεο την πρώτη που έστειλε ο Απόστολος Παύλος, και είχαμε δει την τελευταία φορά αυτά που λέει στον Τιμόθεο ο Παύλος. Και θα συνεχίσουμε και επιπλέον από αυτή την επιστολή, γιατί και εδώ υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Είμαστε σελίδα 1052, στο τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής Τιμοθέου της πρώτης και στο έκτο εδάφιο. Διαβάζουμε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. «Ταύτα σου συμβουλεύων εις τους αδελφούς, θέλεις είστε καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος εν της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας την οποίαν παρακολούθησας. Τους δε βεβήλους και γραούδους μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβειαν, διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγων ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσαν επαγγελίαν της παρούσης ζωής και της μελούσης. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, επειδή δια τούτο και κοπιάζομεν και ονειδιζόμεθα, διότι ελπίζομεν εις τον ζώνταν Θεόν, ώστις είναι ο σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα των πιστών, παρέγγειλε ταύτα και δίδασκε». Οπότε λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο ότι χρειάζεται να συμβουλεύεις τους αδερφούς, να παραγγέλεις τα λόγια του Θεού σε αυτούς και να τους διδάσκεις. Έχει διαφορά ανάμεσα στη συμβουλή, στην παραγγελία και στη διδασκαλία? Δηλαδή είναι τρεις ενέργειες που ο Θεός αναθέτει σε αυτούς που υπηρετούν το λαό του Θεού για να βοηθήσουν το λαό και να συνεισφέρουν στην οικοδομή της Εκκλησίας του οίκου του Θεού. Η συμβουλή κατευθύνεται σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή έχει κάποιος ένα πρόβλημα, μια δυσκολία, κάτι που θέλει να δει τι να κάνει και δεν ξέρει, και έρχεται ο άνθρωπος του Θεού που έχει το Πνεύμα του Θεού, που γνωρίζει το Λόγο του Θεού και τον συμβουλεύει. Του λέει ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού σε αυτή την περίπτωση πρέπει να περπατήσεις έτσι, να ενεργήσεις έτσι. Οπότε είναι συγκεκριμένη συμβουλή σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Ενώ η παραγγελία είναι γενική παραγγελία. Χρειάζεται να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε. Γενική παραγγελία. Ενώ σε κάποιον που έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αδελφέ, αυτό, αφού προσευχήθηκες μία και δύο και τρεις, φώναξε και κάποιον άλλον αδερφό να προσευχηθείτε μαζί. Συμφωνήστε σε αυτό και προσευχηθείτε για να απαντήσει ο Κύριος. Δεν απάντησε ο Θεός. Αδελφέ, νηστεία και προσευχή. Οπότε η συμβουλή κατευθύνεται σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ η παραγγελία αφορά γενικά όλο το Λόγο του Θεού για να γνωρίζουν όλοι τι λέει ο Κύριος. Ενώ η διδασκαλία, τι είναι? Η διδασκαλία είναι η εξειδίκευση της παραγγελίας που αναλύει πολύ περισσότερο αυτά που παραγγέλει ο Λόγος του Θεού, προκειμένου ο άνθρωπος να κατανοήσει ακριβώς τι θέλει ο Θεός και να μπει αυτός ο Λόγος μέσα στην καρδιά του, γνωρίζοντας ακριβώς τι θέλει ο Θεός. Γιατί το γενικό καλό είναι να το ξέρουμε, αλλά άμα δεν το καταλαβαίνω, θυμάστε τι τι είπε ο ευνούχος εκεί, ο Αιθίωπας στο Φίλιππο, όταν ο Φίλιππος πήγε και το συνάντησε. Λέει, διαβάζω εδώ, αλλά πώς θα καταλάβω αν κάποιος δεν μου εξηγήσει. Και η διδασκαλία τι κάνει, εξηγεί για να κατανοήσει ο άνθρωπος ακριβώς ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Είχαμε δει και τους ανθρώπους εκεί που είχαν γνωρίσει το βάφτισμα του Ιωάννου, αλλά δεν ξέρανε για τον Χριστό. Οπότε ήρθε ο Απόστολος Παύλος και τους εξήγησε τι ακριβώς είναι το θέλημα του Θεού και τους οδήγησε σε όλη την αλήθεια. Άρα λοιπόν, άλλο η συμβουλή, άλλο η παραγγελία και άλλο η διδασκαλία. Και τα τρία πρέπει να υπάρχουν. Δεν γίνεται μόνο με το ένα, πρέπει να υπάρχει η παραγγελία. Τι λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό λέει. Τι καταλαβαίνεις εσύ, δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Και έρχεται η διδασκαλία και διασαφηνίζει και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, ώστε ο Λόγος να κάτσει ακριβώς μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και να φέρει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, αδελφοί. Όπου δεν υπάρχει διδασκαλία, υπάρχει παλινοδία. Δεν ξέρει ο λαός τι να κάνει, πώς να περπατήσει. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Ενώ η διδασκαλία ξεκαθαρίζει τα πράγματα και τα βάζει στη θέση τους. Γι' αυτό και παραγγέλει αυτά ο Παύλος στον Τιμόθεο και του λέει να αποφεύγει βέβαια τους βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού. Γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια. Υπάρχουν βέβηλοι, δηλαδή μύθοι, ιστορίες, μυθοπλασίες, οι οποίες τι κάνουν, βεβηλώνουν και το Λόγο του Θεού και τους αυτούς που ακούνε το Λόγο του Θεού και είναι και γραώδεις, έχουν πολλά πλοκάμια ώστε ο άνθρωπος να μην μπορεί να βγάλει ποτέ άκρη. Ο άνθρωπος του δεν ασχολείται με αυτά. Και πού ήταν ο Παύλος που λέει ότι ήταν στην Αραβία, σε ποια περιοχή ήταν? Είχε πάει σε εκείνη τη σπηλιά, είχε συναντήσει τον μεγιστάνα εκείνης περιοχής, είχε ανοίξει εκείνα τα βιβλία, γραώδεις μύθοι, οι οποίοι τι κάνουν, βεβηλώνουνε. Γιατί βεβηλώνουν? Γιατί παρουσιάζουν πράγματα τα οποία δεν έχουν λάβει χώρα και σπηλώνουν την ενέργεια του Θεού πάνω στον άνθρωπο του Θεού. Γιατί δεν μπορείς να δεχθείς ότι ο Παύλος είχε πάει εκεί, ήταν προσωπικά αγνοούμενος από τους αδελφούς, από την εκκλησία, αλλά εκεί ο Θεός τον εργαζόταν. Πώς τον εργαζόταν, ο Κύριος ξέρει. Χρειάζεται να ξέρω γιατί και να προσπαθήσω να το ερμηνεύσω? Όχι, αδελφοί. Και πολλοί γράφουν κείμενα και αναλύουν καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία πνευματική αξία για τον άνθρωπο του Θεού. Έλα να σου πω μια ιστορία που έγινε πριν από 3.000 χρόνια, πως ο Θεός από τότε εργαζόταν εκεί τους ανθρώπους για να πάει μετά ο Απόστολος Παύλος σε εκείνη την περιοχή και να τον δεχθούνε. Με νοιάζει, θα μου προσθέσει κάτι? Δεν μου αρκεί αυτό που ο Λόγος αναφέρει? Αν ήθελε ο Θεός κάτι περισσότερο να ξέρω, θα είχε αφιερώσει περισσότερο χρόνο. Και ο Θεός, αδελφοί, ξέρει τι χρειάζεται ο καθένας από εμάς και γι' αυτό και ο Παύλος συμβουλεύει αυτό το Τιμόθεο. Άρα, και επειδή έχουμε πει ότι αυτά που διαβάζουμε δεν είναι μόνο για αυτούς που υπηρετούν τον Κύριο σαν εργάτες και υπηρετούν την Εκκλησία, είναι και για την Εκκλησία. Αν κάποιος έρχεται και σου λέει ιστορίες, γραώδεις μύθους, σαν παραμύθια, μην κάθεσαι και τον ακούς. Μην κάθεσαι και ακούς τέτοια πράγματα. Και ξέρετε, για να υποστηρίξουν αυτά που δεν γράφει ο Λόγος του Θεού, καταφεύγουν σε ιστορίες. Και η μητέρα του Κυρίου την επέλεξε ο Θεός, γιατί όταν γεννήθηκε οι γονείς της την πήγανε στο ναό και εκεί οι ιερείς είχαν καταλάβει ότι ήταν κάτι ξεχωριστό από τον Θεό. Ιστορίες, γραώδεις μύθοι. Ήταν μία απλή γυναίκα που αγαπούσε τον Θεό απλά. Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε, να το πιστέψουμε? Ή ο τάδε που αγίασε ήταν εκεί και έκανε εκεί, έκανε θαύματα, έκανε το ένα, έκανε το άλλο. Ναι, αλλά αν χρειαζόταν να μου τα πει ο Κύριος αυτά, θα ήταν γραμμένα στο λόγο. Μου αρκούνε αυτά που είναι γραμμένα στο λόγο και σε αυτά μένω. Και βέβαια να ξέρετε ότι ό,τι είναι έξω από το λόγο, όσο κι αν μπορεί να μας βοηθήσει πνευματικά, δεν είναι ο λόγος του Θεού. Δεν είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Σε όλα υπάρχει η υπόνοια ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, ότι είναι ψευδές. Αλήθεια είναι μόνο ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Και να προσέχουμε σε αυτούς που καταφεύγουν συνήθως σε κάτι άλλο. Μα τα πατερικά κείμενα, οι επιστολές, εντάξει, καλά είναι αυτά, αλλά δεν μπορώ να δίνω το βάρος εκεί και να αφήσω το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι η πηξίδα, είναι αυτό που θα μου δώσει τη διδασκαλία, την παραγγελία και τη συμβουλή που χρειάζομαι για να περπατήσω πνευματικά και να αυξηθώ πνευματικά. Τίποτα άλλο. Αυτά λοιπόν λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, και πάμε να δούμε τώρα και στην επιστολή προς Θεσσαλονική, στην δεύτερη, στο τρίτο κεφάλαιο και στο έκτο εδάφιο, σελίδα 1049, πάλι ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Θεσσαλονικείς, τους λέει: «Σας παραγγέλλομεν δε αδελφοί», βλέπετε, παραγγελία. Τους λένε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. «Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να απομακρύνεστε από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος και ουχή κατά την παράδοση την οποίαν παρέλαβε παρημών. Επειδή εσείς εξεύρετε πως πρέπει να μιμήστε ημάς, διότι δεν εφέρθημεν ατάκτος μεταξύ σας, ουδέ εφάγομεν δωρεάν άρτων παράτινος, αλλά μετακόπου και μόχθου νύχτα και ημέραν εργαζόμενοι, δια να μην επιβαρύνομεν μηδένα ημών, ουχή διότι δεν έχομεν εξουσία, αλλά δια να σας δώσουμεν εαυτούς τύπων εις το να μιμήστε ημάς, διότι κι ότε είμεθα παροιμήν, τούτο σας παραγγέλλομεν, ότι αν τις δεν θέλει να εργάζεται, μη δε αστρώγει, επειδή ακούσαμε την άς ότι περιπατούσε μεταξύ σας ατάκτος, μη εργαζόμενοι μηδέν, αλλά περιεργαζόμενοι». Βλέπετε, ο άνθρωπος του Θεού εργάζεται με τα ίδια του τα χέρια. Γιατί αν δεν εργάζεται, περιεργάζεται και περιπατάει άτακτα μεταξύ του λαού. Τι κάνει η άτακτη, το άτακτο περπάτημα τι είναι? Πάω από εδώ, πάω από εκεί, να μου δώσετε κάτι, να κάνω το έργο του Θεού, και αναστατώνει τους ανθρώπους και μάλιστα τους βάζει, προσέξτε και αυτό είναι πολύ, τους βάζει και ενοχές. Αν δεν βοηθήσουν στο έργο του Θεού, εσύ φταίς, αδελφέ, γιατί δεν με βοηθάς ώστε να μπορέσω να κάνω το έργο που θέλει ο Θεός. Και βάζουν ενοχές, οι οποίες δεν είναι από τον Κύριο, είναι ανθρώπινες. Και αναστατώνουν τους αδερφούς, αναστατώνουν τις εκκλησίες, προκειμένου να κερδίσουν αυτοί. Ο Παύλος όμως λέει, είδατε το δικό μας παράδειγμα, βλέπετε πώς επιμένει. Γιατί περπατήσαμε έτσι? Για να έχετε τύπο εμάς. Να βλέπετε σε εμάς και να λέτε, έτσι πρέπει να είναι ο υπηρέτης του Θεού. Έτσι πρέπει να εργάζεται. Χωρίς να επιβαρύνει κανέναν, και μάλιστα αντί να επιβαρύνουν κάποιον, να βοηθάνε και τους άλλους. Πόσο αντίθετα είναι τα πράγματα αν τα κοιτάξουμε σήμερα, αδελφοί. Μέσα σε εκκλησίες που επαγγέλλονται Χριστό. Αντί να υπηρετούν τους ανθρώπους που είναι μέσα στο εκκλησίασμα, ζητάνε εκείνοι να τους υπηρετούν, και αντί να βοηθάνε αυτούς που έχουν ανάγκη, είναι αυτοί που θέλουν να τους βοηθάνε. Και βέβαια αυτό είναι γιατί δεν θέλουν να εργαστούν. Έχουν βρει έναν τρόπο να εξασφαλίσουν τα προς το ζήν, εκμεταλλευόμενοι το λόγο του Θεού, τους αδερφούς και τον ίδιο τον Κύριο. Αλλά ο χριστιανός δεν έρχεται στον Κύριο για να πλουτίσει, αδελφοί, για να βρει μια απασχόληση. Δεν είναι γραφείο εργασίας η Εκκλησία. Είναι γραφείο προσφοράς εργασίας. Όχι να σου βρει η εργασία για να σε μισθώσει και να σε πληρώνει η Εκκλησία. Αυτό το κάνει ο Κύριος. Το κάνει σε αυτούς πραγματικά που έχουν μέσα στην καρδιά τους αυτό το φρόνημα, να υπηρετήσουν τον Κύριο και να υπηρετήσουν τους αδερφούς. Η Εκκλησία δεν μισθώνει όμως. Δεν είναι να σου δώσει μια δουλειά να κάνεις. Δεν έχω δουλειά, αδερφοί, θα μου δώσετε μια δουλειά να κάνω, να με πληρώνετε. Δεν είναι έτσι. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Άλλος είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός εργάζεται, αδελφοί. Και εκεί βέβαια αναγνωρίζουμε και διακρίνουμε ποιος θέλει πραγματικά και είναι γνήσιος εργάτης του Θεού και ποιος δεν είναι. Και αν δούμε και στην επιστολή την πρώτη προς Θεσσαλονικείς, στην διπλανή σελίδα, στη 1048, στο κεφάλαιο το έψιλον και στο εδάφιο 14, λέει ο Παύλος πάλι: «Σας παρακαλούμε δε αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, περιθάλπτετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας, προσέχετε μην αποδίδητης ιστινά κακών αντί κακού, αλλά ζητείτε πάντοτε το αγαθόν και εις αλλήλους και εις πάντας». Και βλέπετε, διαβάσαμε ότι να προσέχουν αυτούς που περπατάνε άτακτα, αλλά βλέπετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτούς που περπατάνε άτακτα, ο υπηρέτης του Θεού τι πρέπει να κάνει? Να τους νουθετεί. Η νουθεσία τι είναι? Βλέπω ότι κάτι δεν κάνεις καλά και σου λέω ότι σύμφωνα με το λόγο του Θεού, αδελφέ, πρέπει να περπατήσεις έτσι. Η νουθεσία αυτό το λόγο έχει, να επαναφέρει τον άνθρωπο του Θεού στο δρόμο του Κυρίου, εφόσον βέβαια εκείνος το θέλει. Γι' αυτό λέει, νουθετείτε τους ατάκτους, και εδώ ξετυλίγεται άλλη μία πτυχή, το τι έργο μπορεί να κάνει κάποιος που υπηρετεί μέσα στην Εκκλησία και τι μπορεί να δεχθεί ο πιστός μέσα στην Εκκλησία από αυτούς που τον υπηρετούν. Παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, αυτούς δηλαδή που η ψυχή τους βρίσκεται σε αδυναμία, που έχει συρρυκνωθεί κάτω από το βάρος των προβλημάτων, κάτω από το βάρος της αβεβαιότητας. Λέει, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, περιθάλπτετε τους ασθενείς, είτε τους ψυχικά ασθενείς είτε τους φυσικά ασθενείς. Η Εκκλησία έχει και την αποστολή να περιθάλπει αυτούς που είναι πληγωμένοι, που είναι ασθενείς, είτε στην πίστη, είτε στη συνείδηση, είτε ασθενείς στο σώμα. Έχει αυτή την αποστολή η Εκκλησία, αδελφοί, και βέβαια αυτή εκφράζεται και μέσω των υπηρετών του Κυρίου. Μακροθυμείτε προς πάντας. Και μακροθυμία. Αν μου είπες αυτό, τώρα θα το πληρώσεις ακριβά αυτό. Όχι, δεν πάει έτσι. Μακροθυμία. Έχει τα προβλήματά του αδελφός, έχει τις δυσκολίες. Τον δικολογούμε. Δεν τον στείνουμε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Προσευχόμαστε, νουθετούμε, παρηγορούμε, περιθάλπτουμε, μέχρι να μπορέσει να ανακάμψει ο αδελφός ή η αδελφή, για να μπορέσει και αυτός μετά να στηρίξει τους αδυνάτους. Έτσι λειτουργεί η Εκκλησία, αδελφοί. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος βρίσκεται σε μια συνεχή λειτουργία, και η λειτουργία περιλαμβάνει την βοήθεια και την επιδιόρθωση και την επούλωση των πληγών, των προβλημάτων, των δυσκολιών, την υγιή τοποθέτηση των πιστών μέσα στην Εκκλησία, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν και αυτοί το ίδιο έργο σε αυτούς που θα έχουν ανάγκη. Δεν είναι ένας ο γιατρός μέσα στην Εκκλησία, ούτε ένας αυτός που περιθάλπει μόνο, ούτε ένας αυτός που παραγωγεί. Όλοι μπορούμε να πάρουμε αυτή τη θέση, έχοντας δοκιμαστεί και έχοντας περάσει από αυτά τα μονοπάτια, αδελφοί. Και έτσι λειτουργεί η Εκκλησία και είναι υγιής αυτή η λειτουργία. Αν δεν λειτουργεί αυτό, τότε η Εκκλησία χωλαίνει, έχει δυσκολία. Και το παράδειγμα βέβαια σε αυτή τη λειτουργία της Εκκλησίας το δίνουν αυτοί που υπηρετούν τον λαό. Δίνουν το παράδειγμα ώστε και οι υπόλοιποι όταν θα βρεθούν σε θέση που μπορούν να προσφέρουν να είναι έτοιμοι να προσφέρουν και όχι να θέλουν οι άλλοι να τους υπηρετούν, γιατί κάποιοι έχουν την τάση να θυματοποιούνται, να λένε πάντοτε εγώ είμαι θύμα, εγώ είμαι κατατρεγμένος, εγώ είμαι αδικημένος, εγώ είμαι πληγωμένος, εγώ έχω όλα τα κακά του κόσμου. Και συνέχεια ζουν σε μια τέτοια κατάσταση και θέλουν όλο οι άλλοι να τους προσφέρουν. Όχι αδελφοί, αν είσαι μέσα στην Εκκλησία μπορεί να βρισκόσουν σε κάποια αδυναμία, αλλά δεν μπορεί να είσαι σε μια αδυναμία και σε μια κατάσταση αδυναμίας και ταλαιπωρίας συνέχεια. Κάτι δεν πάει καλά, δεν γίνεσαι αποδέκτης ή δεν θέλεις να γίνεις αποδέκτης αυτόν που σου προσφέρει η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία σου προσφέρει και παρηγοριά και νουθέτηση και περίθαλψη και παραγγελίες και συμβουλές και διδασκαλία ώστε να γίνεις υγιής. Αν δεν θέλεις όμως να γίνεις υγιής και επί τούτου παραμένεις, ξέρετε τι, που μπαίνεις τώρα, μπαίνεις στην κατάσταση του ατάκτος περιπατούντος, γιατί είσαι σε αταξία, δεν θες να μπεις σε τάξη, θες να είσαι πάντοτε αυτός που είσαι θύμα. Δεν είναι σωστό αυτό αδελφοί, και να προσέξουμε να μην βολευόμαστε, γιατί η καρδιά του ανθρώπου συνήθως πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Να μου λένε όλοι ότι σε αγαπάμε, ότι σε προσευχόμαστε, θέλουμε να σε βοηθήσουμε και βολεύομαι σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν θέλω να βγω από αυτή για να κάνω κι εγώ κάτι για τους άλλους, με αποτέλεσμα να έχω βαλτώσει πνευματικά και να βαδίζω με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρνω και αταξία, όχι μόνο στη ζωή τη δικιά μου αλλά και των άλλων. Γιατί αναρωτιέται κι άλλος, καλά, ο Θεός δεν είναι ζωντανός, δεν είναι δυνατός? Πόσο άνθρωπος αυτός βρίσκεται συνέχεια σε αυτή την κατάσταση? Τι δεν γίνεται σωστά? Μήπως θέμε εμείς, μήπως δεν κάνουμε? Και φέρνει αταξία. Αδελφοί, να ξέρουμε και να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τι είναι το ότι έχω εγώ δοκιμασία, αλλά και το τι είναι αυτό που κάνει ο Θεός στη ζωή μου για να με βγάλει από αυτό, και να είμαι ανοιχτός στο να μπορέσω και εγώ να υπηρετήσω τους άλλους. Να μην θέλω να με υπηρετούν όλο, να θέλω και εγώ να υπηρετήσω. Και πώς θα γίνει αυτό? Όταν δέχομαι τις ευεργετικές επιδράσεις της λειτουργίας της Εκκλησίας και μετά, παίρνοντας αυτό το παράδειγμα, το ανταποδίδω σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Θα σταματήσουμε όμως εδώ αδελφοί και θα συνεχίσουμε το μάθημά μας την επόμενη φορά.